Velkommen til denne utgaven av Aftenposten Verden. Mitt navn Alf Ole Ask. Vi skal ikke snakke om Donald Trump i denne sendingen, slik jeg også lovet dere for en uke siden. Derimot skal vi snakke om hva lesere og lyttere har gått glipp av mens verden har vært opptatt av denne Trump. Med oss til å belyse dette har vi Moskva-korrespondent Per Anders Johansen, Europa-korrespondent Øystein Kløvstad Langberg og redaktør her i Aftenposten Per Anders Madsen. Men aller først skal vi starte i Kina. Vår mann der, Jørgen Lohne, feirer nyttår, og derfor har vi snakket med han litt på forhånd og spurt hva er det av nyheter fra hans del av verden vi har mistet som følge av vår store Trump-interesse.
Jeg tror vi skulle markert det tydeligere at Xi Jinping har vært i Midtøsten, der han har markert at han går inn for Øst-Jerusalem som palestinernes hovedstad, og også har lansert en stor hjelpepakke til Palestina. Det synes jeg, det har jo vært registrert, men det har ikke vært utviklet nok. Det bør vi komme tilbake til med reportasjevirksomhet, både vi og andre medier. Hvis du spør om ting som har skjedd i Kina, så har nok oppmerksomheten til veldig mange nå vært rettet mot det kommende kinesiske nytt, og det begynner tidlig. Og aktiviteten på mange plan går da ganske mye ned. Men jeg synes nok også vi kan ha underdekket den interessen som Malaysia og Vietnam nå viser for å nærme seg Kina, som de jo som kjent har stridigheter med i Sør-Kina-havet. Dette etter at Filippinene tidligere har vist vei i en sånn prosess. En direkte årsak til at disse landene nå kanskje er mer interessert i å nærme seg Kina, og Kinas alternativer til TPP, altså den store handelsavtalen som jo Trump har skrotet med å erklære at USA ikke blir med, er vel kanskje det at disse to landene, Malaysia og Vietnam, nettopp er de som lå an til å tjene mest på TPP.
Men Jørgen, du er jo en voksen mann med en lang fartstid i journalistikken, og du har jo nesten en liten mannsalder som nyhetsleder i Aftenpostens utenriksredaksjon, og sittet på desken og håndtert disse tingene. Er vi, sett fra ditt ståsted, nå blitt mindre flinke til å ha flere baller i lufta samtidig, og kunne dekke flere ting samtidig enn det vi var før, eller er det en myte?
Det tror ikke jeg at vi er blitt mindre flinke til. Men før i verden så hadde vi jo bare papiravisen og en begrenset nettutgave kanskje. Nå har vi jo en plattform der vi har mulighet for et stort mangfold.
Men det ser ikke alltid, det ser ikke alltid ut som det er noe mangfold på de nettsidene. Det har vært veldig mye Trump på alle fronter.
Det har vært forferdelig mange bilder av Donald Trump, for eksempel, på vår APNO-forside. Er det med deg det? Og til en del av sakene blir de samme bildene brukt, og så videre. Så det ser litt sånn ensidig ut. Men samtidig så må vi vel si at det er de som passer på å redigere denne forsiden, også greier å få inn andre saker, synes jeg. Sånn at det blir et mangfold tross alt. Vi kan vel i perioder kanskje ha blitt litt for monomant opptatt av Trump og den prosessen, men leserne er vel også opptatt av dette og er interessert i mest mulig informasjon om alt det som kommer av utspill og kontrovers i kjølvannet av den presidentinnsettelsen.
Vi skal komme tilbake til en diskusjon om alt var bedre før, men nå først til Per Anders Johansen i Moskva. Hva er det du vil si at vi ikke har fått vite fordi vi har vært så opptatt av Donald Trump?
Jeg tror nok at vi har brukt litt for lite ressurser på å følge med på hva som skjer rundt Syria og fredsforhandlingene. Langt bort i Kazakhstan så var det jo fredsforhandlinger i begynnelsen av uken om Syria, og etterspillet har jo vist og gitt oss et helt ganske unikt innblikk i hva som skjer og hvor vanskelig det blir å få fred i Syria. Det var jo en par hundre journalister som dro dit og satt på hotell, men ja, jeg føler at den saken der har druknet.
Og sett fra Europas hovedstad da, da Øystein, hva det der du savner?
Altså dette savner, dette har jo vært, det har vært en del oppmerksomhet rundt dette i Brussel, men vi har ikke skrevet et ord om det vi, og det har heller ikke noe andre norsk presse. Jeg gjorde et søk nå og så på det, rett før vi tok dette opptaket, og det rett og slett at EU-parlamentet har fått ny president etter en ganske uvanlig valgkamp. Så det har vært egentlig flere overraskelser i starten av året. Det har jo vært sånn, og avtalen var jo sånn at, at sosialdemokraterne skulle få ha de 2,5 første årene av perioden, og så skulle de konservative få lov til å ta over etterpå. Men det gjorde rett og slett sosialdemokraterne opprør mot da de skulle gjøre dette bytte nå. Og da ble det i stedet valgkamp, med, til og med debatter her i Brussel.
Og da valgte de altså en italiener?
Ja, det hele endte. Ja, det, altså de har jo pleid å ha en sånn stor koalisjon hvor sosialdemokraterne og de konservative har samarbeidet om, om en kandidat. Men nå endte det opp med at de konservative til slutt fikk presidenten. Antonio Tajani heter han, han er en italiener. Og han da måtte jo da prøve å skaffe seg andre grupperinger i parlamentet å samarbeide med. Og han endte opp med å samarbeide med disse liberale, som, som det norske partiet Venstre er, er venner med. Og en litt mer EU-konservativ gruppe, som blant annet består av det britiske konservative partiet. Og det dette betyr er jo at konservative, altså høyresiden i Europa, har både presidenten i EU-kommisjonen og presidenten i EU-rådet og ledelsen i EU-parlamentet.
Hvilken praktisk betydning for det?
Det er det, det, er det, det, det gjenstår å se, hva som kommer til å skje nå. Det man jo kan håpe på, i hvert fall som journalist, er jo at det blir en mer tydelig opposisjon i EU-parlamentet, og det ikke blir denne ekstreme konsensuskulturen som jo preger i hvert fall de etablerte partiene i EU litt. Og det kan til og med kanskje være sunt, men det blir spennende å se.
Og Per Anders Madsen, vi har to Per Anders her i dag, man blir forvirret av mindre. Hva, hva fra, fra redaktørkrakken i Aftenposten, hva er det du savner?
Jeg har lyst til å peke på en stor sak, og det er fristende å gjøre det fordi det skjedde akkurat da hele verdens øyne var rettet mot det som skjedde i Washington i slutten av forrige uke. Da vedtok også den tyrkiske nasjonalforsamlingen en rekke endringer i grunnloven, tyrkiske grunnloven, som hvis det da blir godkjent i en folkeavstemning som kommer i april, så vil gi president Erdogan nærmest enveldig makt. Kortversjonen er vel at de fullmaktene han nå har under unntakstilstanden, de blir en del av konstitusjonen og blir da permanente. Og dette er en, ikke helt overraskende, men likevel en oppsiktsvekkende utvikling i et land som er stort og viktig, både i Midtøsten og også for Europa.
Men når du nå hører på de reaksjonene vi nå har fått fra Beijing, Moskva, Europa og det du selv her sier, så er det en ting som slår meg. Det man da på en måte savner er mer om det vi allerede har skrevet mye om. Det er altså Kinas rolle i Midtøsten, det er fredsforhandlingene i Syria, og det er for så vidt institusjonene i EU. Men globusen består jo av noen flere verdensdeler enn det vi har hatt blikket her nå. Er det ikke en fare for at vi da fortsatt er litt nærsynte og glemmer for eksempel dramatikken i Brasil? Vi har hele bokstavlig talt hvite, skråstrek, svarte kontinenter for oss. Er det ikke en fare for at, at vi i en sånn situasjon mister disse elementene?
Jo, det kan du godt si, men det du peker på der er et dilemma som jeg tror ikke er spesielt knyttet til den Trump-epoken, eller Trump-perioden vi nå rett har bak oss, og vi fortsatt står midt oppi, og som på en måte var utgangspunktet for denne diskusjonen. Det der er dilemmaer som har preget debatten om norsk utenriksjournalistikk i veldig mange år. Hvor bør vi plassere våre korrespondenter? Hva slags ressurser bruker vi på det? Så der drar det opp et enda litt større lerret, og der oppfatter jeg at problemstillingene ikke er så veldig annerledes enn det de har vært i mange år.
Men Per Anders i Moskva, hvordan ser det ut i mediene der? Havner de ofte i det samme sånn som oss, at de kjører en sak veldig hardt?
Russiske medier er jo på mange måter litt mer mangfoldige og sammensatte enn det vi er klare over i Vesten. Hvis vi ser bort fra de store Putin-dominerte TV-kanalene, så har man jo en flora av nettaviser og delvis uavhengige aviser som kjører sin agendaer. Og i det store hele så jo mange av de sakene som preger vår agenda, altså knyttet til Trump, de går igjen her også. Det som jeg synes veldig interessant akkurat nå da, de siste ukene, at de store russiske mediene har begynt å bruke mer tid på, skal vi si, normale nyheter om Russland, om interne problemer knyttet til alt mulig fra helse og økonomi til kriminalitet, og rett og slett begynne å snakke litt mer om hva som galt med Russland, hva som må gjøres her. Det synes jeg en interessant utvikling, og jeg spent på hvor lenge det vil holde. For jeg tror jo virkelig at det er noe russiske medier trenger.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
For ellers så har jo det å følge russiske medier de siste halvannet året siden jeg kom hit vært en besynderlig og til tider veldig skremmende opplevelse, fordi at stort sett så har det dreid seg om elendighet i Vesten, om Syriakrigen og Ukraina, mens viktige, store samfunnsutfordringer i Russland har vært tiet helt ihjel.
Øystein, du befinner deg på en spot i verden hvor det man konkurrerer med Washington og er det stedet hvor det flest korrespondenter til enhver tid. Har disse nå gått og sparket småstein og tvinnet tommeltotter i gatene fordi de har for lite å gjøre, eller er det slik at de fortsatt rapporterer like mye hjem om hva som skjer i EU-institusjonen og rundt i Europa?
Nej, jag tror det fortsatt rapporteras väldigt mycket hem. Alltså hvis man tar alltså här i Bryssel är det ju lite sån todelt. Du har ju någon som försöker vara europeiske medier och som försöker täcka mer brett, och så har du jo de nationella medierna då. Till exempel de belgiska nationella medierna, de franska nationella medierna. Och det som är ett faktum är ju att Trump dominerar också här. Och det är ju lite sån, det er jo vanskelig å skrive saker om veldig mange EU-temaer nå, i hvert fall av de større temaene, altså forholdet til Russland, utvidelse, NATO, handelsavtale. Altså Trump er jo inne i alle disse feltene. Så det er jo vanskelig å unngå han helt. Så jeg synes jo altså dekningen vår speiler omtrent den dekningen som de nasjonale mediene har rundt omkring. De er selvfølgelig også opptatt av den franske nominasjonskampen og hva som kommer til å skje der utover våren. Men selvfølgelig, altså noen av de store, Financial Times, New York Times, de har jo et mye større nettverk og har korrespondenter også rundt omkring andre steder i verden som vi ikke har.
Det som har gjort meg, nesten litt dårlig de siste ukene er jo at vi som er nye junkies, jeg har jo varslinger på, så jeg får jo liksom annet hver time inn en eller annen Trump-ill-varsling da. Rett inn i fleisen på mobilen og på PC-en, og der tror jeg vi er mange nyhetsavhengige som har fått en stor dose med Trump-nyheter. Og Jeg tror vel resultatet vil bli at mange av oss slår av nyhetsvarslingen. Det illustrerer jo en del av utfordringen for oss som journalister, og det at vi nå nødt til å pushe våre nyheter så mye mer aktivt og aggressivt for helt tatt å få oppmerksomhet i dagens mediesamfunn, og det gir en del veldig uheldige utslag, synes jeg.
Ja, og det var jo også sånn at jeg sluttet forrige ukes sending må love at vi ikke skulle snakke om Trump i neste sending, og nå har navnet hans vært nevnt allerede 7 ganger, så det bare illustrerer jo bare hvor håpløst dette på mange måter er. Men du er litt inne på utviklingen, Per Anders, og det er ganske interessant, fordi hvis vi går tilbake til det amerikanske presidentvalget i 2008, hvor også medietrykket rundt Obama var helt vanvittig, og også ved innsettelsen hans, jeg jobbet selv der borte. På det tidspunktet, altså i 2008, så var det 100 millioner mennesker som hadde Facebook. Nå er vi altså oppe i noe sånt som 1,6 milliarder. Hver gang den nåværende amerikanske presidenten, som vi ikke nevner navnet på her nå, sender ut en tweet, så er det nærmest en verdens nyhet. Er vi blitt for avhengig, som du var inne på, Per Anders, av disse sosiale mediene, at det er de som nå mer dikterer oss enn vår egen nyhetsprioritering? Hva tenker du på det, Per Anders Madsen?
Nei, altså jeg synes ikke vi kan skylle på sosiale medier for de prioriteringene vi gjør, men det er klart at jeg som journalist blir jo påvirket av å være så mye nærmere både leserne og samtidig konkurrere med så mange andre kanaler om oppmerksomhet. Jeg mener, når jeg begynte som journalist for alt for lenge siden, snart 30 år siden, så var jo situasjonen helt annerledes. På andre siden så tror jeg hovedproblemet er jo det som alltid har vært en utfordring for oss journalister, nemlig hva er egentlig nyhet? Nyhetsbegrepet er jo det samme, nemlig at vi prøver å skrive om ting som er uvanlig, vesentlig, overraskende. Mens i dagens verden så tror jeg kanskje mange mennesker ønsker å høre mer om det som er det normale. Altså om ting som består, som går bra. Og det er en stor utfordring for oss journalister som vi er nødt til å ta. Klarer vi å knekke den koden i Aftenposten, så tror jeg vi har skutt en gullfugl, fordi at som så er nå, så tror jeg vi risikerer å gå glipp av viktige utviklingstrekk i samfunnet rundt oss, rett og slett fordi at vi bruker for mye tid på det litt ekstreme, det mest uvanlige, der hvor huset brenner, i stedet for der hvor faktisk alt går ganske bra.
Jeg tror du inne på noe veldig viktig med det du nevnte i sted, altså at selve den teknologiske utviklingen med push-varsler og det at vi hele tiden får i fleisen det aller nyeste om det aller største. Altså, jeg skal ikke forskjønne sånn situasjonen var tidligere, men det er klart at den type trykk fra de aller største nyhetssakene har den fare ved seg at vi som journalister får vårt fokus og oppmerksomhet litt for ensidig rettet mot det. Og det tror jeg, der tror jeg ligger en utfordring i forhold til det å klare å liksom, ha et større vidsyn og gå etter de andre sakene som ikke er så på topp i nyhetsbildet til enhver tid. Det tror jeg blir det er en stor utfordring i dag, og det kommer til å bare bli en større utfordring i fremtiden.
Men er vi flinke nok til å ha mer enn en tanke i hodet, eller å se mer enn en sak av gangen, eller er vi presset inn i en form som gjør at det er slik?
Det er en faglig utfordring for oss. Altså, nå tar vi utgangspunktet i det som skjedde i USA. Ikke sant? Det er jo ikke rart at det blir en kjempesak, også fordi det er en annen type president som nå har overtatt i Amerika, situasjonsbildet fra Brussel også går ut på, at det siver liksom inn i alle andre, eller veldig mange andre saker også. Så det er en unntakssituasjon. Etter måte må akseptere at det har det vært, og det kommer det kanskje være en stund fremover også. Jeg tror ikke at vi som journalister er mindre flinke til å ha flere tanker i hodet samtidig i dag enn vi var før, men det er altså noe som vi var inne på et sted, så er det noen mekanismer i utviklingen som gjør at vi må bare være enda mer skjerpet på vår evne til å fange opp det som ikke ligger helt på topp til enhver tid.
Ja, og vi kjenner jo det i Brussel, kjenner jo på dette, jeg vil si, altså hver dag. Det er jo mange ting, jeg dekker jo da hele Europa, det er jo veldig mange saker vi gjerne skulle skrevet om, som det er veldig vanskelig å prioritere, fordi på lista står det på en måte, nå er det masse valg på gang. Det er en migrasjonsbølgen som har vært her siden jeg kom da, i høsten 2015. Det har vært masse terror, og selvfølgelig da Trump og i tillegg dette kuppet i Tyrkia som har påvirket mye. Det vanskelig å komme seg ned fra disse aller største overskriftssakene og finne de sakene som ligger under, som kanskje sier litt mer om hvordan det går med utviklingen i Europa. Men det som må da fortsette å prøve det selvfølgelig.
Nei, altså jeg hadde noen fortalt meg den gang jeg ble journalist at jeg skulle sitte og være en sånn multitasker som jeg i dag, så hadde jeg ikke trodd det. Jeg sikker på at både Øystein og jeg, vi har sikkert en 3, 4, 5, kanskje enda mer saker som vi akkurat nå holder på parallelt, og det jo vårt forsøk på å prøve å, skal vi si, komme oven på denne nyhetsstrømmen. Men er det en jeg synes synd på, så det for eksempel vaktsjefen i Interfax her i Moskva. Han sitter og sender ut meldinger stadig vekk, og når han har en viktig melding, så pleide de å sende den ut i rødt. Men nå i dag så har de sendt ut 70 røde ildmeldinger på Interfax i et slags sånn febrilsk forsøk på å få oppmerksomhet og inntrykk at her har de en viktigere melding. Og det tror jeg preger en del av mediebildet, nesten en sånn febrilsk hysteriskhet. Og jeg tror løsningen må være å heller gå litt tilbake og prøve å lage flere saker som varer mer enn en dag. Og det jo noe vi diskuterer mye på møtene våre utenriks og i Aftenposten. Klager vi lager journalistikk som er relevant over lengre tid, så vil det være kvalitetstegn.
Bare et litt apropos til dette med den teknologiske utviklingen, for det kom nemlig enda en liten nyhet fra Danmark for et par dager siden, som også blant de nyhetene som druknet litt i Trump-orkanen. Danmark har nemlig som, etter, i hvert fall etter eget sigende, som første land i verden utnevnt, altså den danske utenriksministeren har utnevnt den første, det de kaller for digital ambassadør. Og det rett og slett en ambassadør som skal påta seg og ta vare på og utvikle Danmarks forhold til giganter som Apple og Google. Fordi vurderingen den at det da konsern som former og påvirker våre dagligliv og vår tilværelse i vel så stor grad som andre land. Som jo Danmark og alle andre land har en ambassadør plassert i. Så nå skal altså sitte en diplomat i København, sannsynligvis, med ambassadørstatus, og prøve å pleie Danmarks forhold til Google og Apple og Facebook. Ut fra den erkjennelsen at dette er størrelser som også Danmark som stat må forholde seg aktivt til.
Det minner meg om da man i 2006 lagde stortingsmeldingen om norsk utenrikspolitikk, hvor det i utkastet sto at man regnet med at internett var kommet for å bli. Så danskene har da antageligvis
gått litt lenger.
Vi runder av denne diskusjonen om prioriteringer og utenriksjournalistikk kommer vi til å fortsette med. Du kan finne oss sammen med store deler av verdens befolkning på Twitter og Facebook. Vi er på papir i en postkasse nær deg, og hva vi skal fylle sendingen med neste uke, det vet vi ikke, men vi tar gjerne imot tips fra deg der ute. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake igjen om en uke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.